inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Turacyari kwiga ibivugwa muri Tora, nk'uko ubizi. Tora ni cyo gitabo cya mbere mu nyandiko z'abahanuzi kigabanyijemo ibice cyangwa ibitabo bitanu. Igice cya mbere cyitwa Itangiriro, bisobanura intangiriro y'ibintu byose. Mu kiganiro cyacu giheruka twasoje inyigisho zo mu Itangiriro. Uyu munsi rero tugiye gutangira igice cya kabiri cya Tora cyitwa Kuva. Igitabo cyo Kuva kirimo inkuru nziza cyane kandi zitangaje zivuga uko Imana yabohoye abana ba Isirayeli mu buretwa bakorerwaga mu gihugu cya Misiri. Mbere yuko twinjira mu gitabo cyo Kuva, reka tubanze dukore incamake y'ibyo twize mu gitabo cya mbere cy'Ibyanditswe Byera. Ni ingenzi cyane ko tugira ubumenyi buhagije mu gitabo cy'Itangiriro, kuko ari umusingi Imana yashyizeho kugira ngo dusobanukirwe kandi twizere ibyanditswe mu bindi bitabo by'abahanuzi bikurikira. Mbese waba wibuka umurongo wa mbere wo mu gitabo cy'Itangiriro uravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Iri jambo ni ingenzi cyane. Mbere na mbere Imana, mbere yuko ibindi byose bibaho, hari uwari uriho, uwo nta wundi ni Imana. Ikindi twize ni uko Imana yaremye abamarayika bera benshi cyane ikoresheje imbaraga z'ijambo ryayo rihoraho n'umwuka wayo wera. Imana yaremye abamarayika kugira ngo bayikorere kandi bayihimbaze iteka ryose. Mu bamarayika harimo uwabarushaga ubwenge n'ubwiza, uwo nawe yitwaga Lusiferi. Niwe wari umukuru w'abamarayika bose, ariko ibyanditswe bitubwira ko umunsi umwe Lusiferi yagize ubwibone bwinshi asuzugura Imana mu mutima we. Kuva ubwo Lusiferi n'abandi bamarayika batangira gutegura umugambi wo guhirika ingoma y'Imana. Ariko nta wabasha guhirika ingoma y'Imana. Imana ntishobora kwihanganira abayigomekaho batumvira amategeko yayo. Nicyo cyatumye Imana yirukana Lusiferi n'abamarayika be kandi ihindura izina rya Lusiferi mwita Satani, bisobanura umwanzi. Imana imaze kwirukana Satani n'abamarayika be, yabaremeye umuriro w'ikuzimu. Ibyanditswe bivuga ko ku munsi w'urubanza Imana ikiranuka izajugunya Satani n'abayoboke be bose muri uwo muriro. Ikindi twasomye uburyo Uwiteka yaremye isi, ayiremeye abantu yateganyaga kurema. Umuntu ni we kiremwa cy'ingenzi cyane mu by'Imana yaremye byose, kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Imana yashakaga kugirana ubushuti budasanzwe n'umuntu. Nicyo cyatumye imushyiramo ubwenge butuma abasha kumenya Imana, imuha umutima kugira ngo ashobore gukunda Imana, kandi imuha ubushake kugira ngo ashobore kumvira Imana. Ikindi twabonye uko Imana yashyize ikigeragezo imbere y'umugabo n'umugore yari yararemye. Imana yaburiye Adamu imubwira ngo ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ari byo bisobanura ngo uzahita utandukana nanjye iteka ryose. Ariko twabonye uko basekuruza bacu aribo Adamu na Eva bahisemo kumvira Satani barya ku giti Imana yababujije. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanywa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose. Ibi bisa n'umugani w'Abanyafurika uvuga ngo icyorezo ntikigarukira gusa aho cyakomotse. Uko niko twese turi abanyabyaha bitewe n'igicumuro cya Adamu. Kubera icyaha cya Adamu twese twari dukwiriye gupfa no guhanwa n'Imana. Ikindi twabonye uburyo Imana yirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kubera icyaha bari bakoze. Ariko mbere yo kubirukana, Imana yatangaje umugambi wayo wo kohereza umucunguzi mu isi kugira ngo akize abana ba Adamu, abakure mu butware bwa Satani, abakize igihano cy'ibyaha. Mu mugambi wayo mwiza, Imana yagambiriye gucungura abanyabyaha. umugambi wayo wari wo kohereza umuziranenge mu isi utari w'icyaha cy'Adamu. Uwo muziranenge yagombaga kumena amaraso ye kugira ngo arihe umwenda w'ibyaha by'abakomoka kuri Adamu. Uko niko Imana yari kubabarira abantu ibyaha byabo itarinze kubinyuza mu butabera bwayo. Mu by'ukuri isezerano ry'Imana ryo kohereza umucunguzi ryari isezerano ryiza cyane. Ikindi twabonye uko Imana yemeje iby'iryo sezerano mu gutamba inyamaswa, maze mu mpu z'izo nyamaswa ikabohamo imyenda ya Adamu na Eva. Imana yariho yigisha Adamu na Eva ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, kandi ko amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nyuma y'ibyo twize ibyerekeye abahungu babiri Adamu yabanje kubyara, aribo Kayini na Abeli. Twabonye uko Abeli yatambiye Imana umwana w'intama utagira inenge kandi aramubaga, aribyo byashushanyaga umucunguzi wagombaga kuza mu isi agapfira abanyabyaha. Kayini we yashatse kwegera Imana mu mbaraga ze ayitambira ibyo yari yahinze. Nicyo gituma ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kuki Imana itigeze yemera igitambo cya Kayini? Nuko amategeko y'Imana atavugaga ngo ibihembo by'ibyaha ni imirimo myiza, ahubwo yaravugaga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Imana yinginze Kayini ngo yihane kandi yemere inzira yo gukiranuka Imana yashyizeho, ariko Kayini ararakara yica murumuna we Abeli. Benshi mu bakomoka kuri Adamu bakurikiye inzira ya Kayini, nuko mu gihe cya Nowa ibyanditswe bivuga ko Uwiteka yabonye yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Kubera umutima mubi w'umuntu, Imana yagambiriye kohereza umwuzure mu isi kugira ngo urimbure abanyabyaha bose bayigometseho. Muri icyo gihe kibi, Nowa niwe wenyine wizeye Imana, bituma Imana imubwira kuba ku bwato bunini ngo bube ubuhungiro bw'abazabwinjiramo. Imana yihanganiye abanyabyaha igihe kirekire ubwo Nowa yubakaga ubwato, ariko nta n'umwe wihaniye ngo yinjire mu bwato keretse Nowa n'umuryango we gusa. Nowa yabyaye abahungu batatu, Shemu, Hamu na Yafeti. Umuhanuzi Aburahamu akomoka kuri Shemu. Twasomye kandi uko Imana yategetse Aburahamu kuva kwa se akajya mu gihugu cya Kanani aricyo Palestine. Imana yashakaga guhindura Aburahamu ubwoko bushya bwagombaga guturukamo abahanuzi b'Imana hamwe n'umukiza w'isi. Icyo gituma Imana yabwiye Aburahamu ngo uzaba irembo ry'umugisha, kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izahirwa umugisha. Aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uko niko Aburahamu yabyaye Isaka ashaje cyane, biba nk'uko Imana yabimusezeranyije. Nuko Isaka abyara Yakobo, maze Yakobo wahinduriwe izina n'Imana ikamwita Isirayeli, nawe abyara abahungu 12. Muri abo bahungu 12 ba Yakobo niho haturutse ubwoko bushya Imana yasezeranyije Aburahamu, aribwo bwahindutse igihugu cya Isirayeli. Mu biganiro bitatu biheruka twaganiriye ku nkuru nziza y'abahungu ba Yakobo, by'umwihariko ku muhungu we wa 11 witwaga Yosefu. Bakuru ba Yosefu baramwangaga, ariko Imana imuha umugisha kandi imugira umuyobozi mukuru mu gihugu cya Misiri. Nyuma yaho hatera inzara mu Misiri ndetse igera no mu gihugu cyose cya Kanani. Ibyo bituma Yakobo n'abahungu be babura ibyo kurya. Yakobo amaze kumva ko mu Misiri haboneka ibyo kurya yohereza y'abahungu be. Twabonye rero uko Yosefu yibwiye bene se, arababarira kandi atumira se n'umuryango we wose ngo baze gutura mu Misiri. Nuko rero ku mpera z'igitabo cy'Itangiriro tubona ko abana ba Isirayeli batari mu gihugu cya Kanani icyo Imana yasezeranyije Aburahamu, ahubwo bari mu Misiri. Ariko ibi byose byabayeho kugira ngo Imana isohoze ibyo yabwiye Aburahamu kera, ubwo yamubwiraga ngo menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari cyawe, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400, nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanye mu butunzi bwinshi. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice 15 urongo wa 13 n'uwa 14. Imana ubwayo yemeye ko ibyo byose biba ku bana ba Isiraeli. Kuki Imana yemeye ko abuzukuru ba Aburahamu ari bo b'Isiraeli batura mu Misiri kandi yarabasezeranije igihugu cya Kanani? Kuko Imana yashakaga kwerekana icyubahiro cyayo n'imbaraga zayo ku b'Isiraeli mu gihe cyose bamaze mu Misiri. Imana yashakaga gucungura abana ba Isiraeli ikoresheje imbaraga zitangaje, kugira ngo buri wese amenye ko Imana ari umwami w'abami, umutware utwara abatware kandi ishobora byose. Inshuti yanyu nteze amatwi, reka mu minota mike dusigaranye dusome mu gitabo cyo kuva gice cya mbere. Ibyanditswe bivuga ngo Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu bati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturutu bwinshi buturusha n'amaboko, nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaye intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo babarishe imirimo iruhije, bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramusesi. Ariko uko barushagaho kubabaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli runuka, Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, babarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe yitwaga Shifura undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza b'Abaheburayo kazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa beho. Maze abo babyaza bubaha Imana ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arabaza ati, niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, nuko Abaheburayo kazi batamera nk'Abanyegiputa kazi, kuko ari abanyambaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Aya magambo yanditse mu itangiriro gice cya mbere were ku murongo wa 3 ukagera kwa 22. Aha niho igice cya mbere cy'igitabo cyo kuva kirangirira. Imana nibishaka mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku nkuru idasanzwe, tuzabona umuntu umwe Imana yahamagaye ikamutegura kugira ngo akure abana ba Isiraeli mu maboko y'umwami mubi wa Misiri witwaga Farawo. Mbese izina ry'umuntu Imana yahamagaye waburizi yitwa Mose umuhanuzi w'Imana. Wakoze gutega amatwi, Imana iguha umugisha. Ukomeze kwibuka icyo ibyanditswe bivuga, aho mu Baroma ibice 15 murongo wa 4 havuga ngo, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro.
Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.